Radio Okapi.
Sangona Bisso, Lucien Bandimboula.
Okapi.
Lisanga liaba ONG yeiko bundela kansomi ya bato, lisanga Renadoc na mokuse, oma solo malelo na bapanzi sango, liboyi likamboli ya bobongoli, mikapo mwambi ni ya mobeko likunzi mwa ekolo. Lelo mwamosala mine na bandundu e bandaki milulu, miabopese mangwele ma buka buka, na etuka kasei occidental etumba na bokono bwa buka buka. Ezali bobele se kokoba, ministro kolongonu abakisaki, bandisaki lelo, milulu miabokati mangwele ma buka buka kuna na chikapa. Na ituri, mino miabopese bana mangwele mizalili susu teo mapitalo mabuni ampe jugu, ndenge mokompeo mapitalo maingumba lubumbashi, wapiposo misato ikoki uta mino miama Mangwele misila. Sango ya boloko bonene ya makala na ingumba mokonzi Kinshasa toyebisa te bakangeni bazali kobika na mpasi mpenda ko ya boloko e umeli. Bole bwa sango sima ya mwa tango moke. Poko ela mona bino banso bozali kolanda biso oboso bwelobeli wabino Lucien Banzembula lisanga li aba ONG iye iko bundela kansomi ya baimboka lisanga Renadoc na mokuse o masolo malelo na bapanzi sango liboyi likambuli ya bobongo limikapo mwambi ya mobeko likonzi mwa ekolo masolo malelo ezala kimpeli bakumpo ya bai Renadoc ya koyebisa te basi babongisi mbano to pri Floribert Chebeya ya mobunko to ibale na zone Renadoc mpe pesi numero moko po ya bato banso bayeba komono te makoki mabango mabukami bako kabongo kobenga. Tolanda bolebwa sango ya Mimi Ngumba Mulongo na Lingala ya Marco Mulumba.
Lisanga ya ba ONG ya Renadoc e monisite misala ya maponomi bilo ya seni na mpe lolenge maponomi mana makosalema esengeli kosalisa mpona bomoko na mpe kokolisa kimia kati ya bato banso bakowela bibonga ya bokonzi. Nyonso wana ezali mpona koboya bitumbato koswana ekouta sima ya maponomi. Kasi na botali likambo litali mokano ya bobongo limobeko likonzi ya ekolo, Renadoc esepeli na likambo liyete. Wana emonisaki Fernandez Murola oya zali bongo secrétaire exécutif ya lisanga ya ba ONG ya Renadoc ekolobela kamambi mabobate li makoki mabomoto. Ye secrétaire exécutif ya Renadoc amonisaki pe ni melo moko eye moto nyonso basaleli mabe asengeli kobenga mpona kopesa sango ya likambo lisalemeli ye to pe lisalemeli moto ye ayebi. Ni melo yango babengi numéro vert ezali bongo 081 080 0012. Ezali mpona kosolola na bai Renadoc na lombango na tina ya kopesa bango sango ya mbote bango bakomisa sango ena na bakonzi. Na nimelo eye moto nyonso akobenga akofuta te mpe akobungisa unité ya yete. Na bo etali mbano babengi prix Floribert Chebeya yango ekopesa mamwayambo ya sanza ya motoba mobu tozalina yango.
Lelo mwamosalamine na bandundu e bandaki milulu mi abopesi mangwele na mabuka buka. Bana bakien koto yoko na kama mine na ndambo bayi bazali na se ya sanza ya motoba na bayi bazali na mibulu ngwa mitano mpe mata mkoto mibale na ndambo banso nde bazwi mangwele mabuka buka o etando mobimba ya bandundu. Ezalipo ya kokanganzela na malali mabuka buka kuna na bandundu mpe kopesa mangwele na bayi bazwa kate mobumu uti koleka. Sango ya Fabien Kambizi Gifwa.
Kampanye eye efungola maki na yemeyi mokambi wa yetuka wa bandundu Richard Ndambu na Engumba Kikwit na kartye Kanzombi na komini ya Lukemi wapi ezwami mingi bokonoboye na Kikwit. Etuka ya bandundu nde ezwami mingi bokonoboye na RDC. Bato ntuku mwambe na minei basili kozwa yango pe ntuku mi bale na mitano basili kokufa taka oengumba Kikwit. Bana bake ya mbota maatino sanza zomi na moko baye bazwakate mangwele bakozwa pe yango bo elobi ministre provincial ya sante Philippe Akamituna. Ye abakisi lisusu ete kampanye eye eko salema mikolo misato wapi epesami na bana bake pe mikolo mitano wapi etaleli bayi mboka mobimba. Toko yebisa ete kampanye eye ezaliko pesama na bazoni ya sante zomi na motoba wapi ezwami na kati ya province ya Bandundu bazoni ya sante tuku mitano na mibale. Uto Engumba Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Toke na etuka kase occidentale, wapi etumba na bokono bo na bwa buka buka, ezali bobele se kokoba. Ministre okolongonu abandisaki lelo milulu miabokati mangwele mabuka buka na chikapa. Ezalaki obosobo wa mokambi etuka kase occidentale, ntoma ya OMS na mpe UNICEF. Mangwele maye mazali po ya ba na leka milio moko banse ya mibu mitano. Misolo miso mibima ki po ya mangwele mango, mizali ya ba dola kama mita. Nous dans tout comme Toba Sangoya sa dala Shabani nayo Tony Tumba Mamba.
Ministre Victor Makwen Kaputa Zwaki Mokano ya kofungola likindo ya kobundisa bokono ya buka buka na chikapa wapi bokono bongo bo bandaki o etuka ya Kasai Occidental na likindo li na bakani kopesa mangwele na bana bake milio moko na koton kama mine ina misato basiliko zwa mangwele motango ya milio moko na koton kama sambo. Nepe susu basali ya bokolo ngonu bwanzo tokoto mwambende ba bandaki kopesa abana mangwele na bitando tukumine inamine ya bokolo ngonu bwanzo to. Ministre mukambi misala ya bokolo ngonu bwanzo to, ayibiseke te akeikuna na chikapa pona komona ye moko na miso, peko ye ba pona nini bokono bo na bongali o etuka ya Kasai Occidental, peko la kisalolenge mbula matare yekolo ekani kobungisa bokono bwango. Po ete misala miango misale manandenge longo bani. Mukambi wa lingomba ya OMS o ekolo ya RDC apesa kina bakambi ya etando ya bokolongonu bwanzoto ya chikapa ba mino pona likindo na mpe batukutuku mitano ba congelateur pe lisusu bankinga mokama.
Na Ituri mino miabo pesi bana mangwele mizali lisusu teo mapitalo mabuni ya mpe jugu utasanza azomi na mibale ya mobunko to ibale na azomi. Ezali bongo mangwele mabuka buka, tetanos, hepatite mpe lokosu lokasi. Mino miya mangwele mizangi po mbele. Lolenge la koiko misao mapitalo lozalite. Na bulandaka bongo maloba mamonga nga ya jugu oya zali kotungisa mapenza mpo ya likamboli yango. Ndenge moko mpeo mapitalo maingumba Lubumbashi wa piposo misato ikoki uta minomi ya mangwele misila. Inspekteur atali kolongonu etuka katanga andimi solote likamboli yango litali ekolo Kongo Mobimba. Nzo kande baboti ya bana ba tondisami na bobangi noki makono makokote la bana babangu sango ya Madeleine Waila na yo Tony Tumba Mamba.
Mama Selina kendeki lelo na tongo na kliniki universitaire ya Lubumbashi pona bapesa mwana ye mangwele. Mwana waye wa basanza mibale asengela kikozwa mangwele pona mbala ya mibale pona kubundisa bokono ya buka buka. Pe kosu kosu ya bana. Kasi ba mopesa ki mangwele te. Ayibiseke te ba ebisi bangote mangwele ezali lisusu te. Ongambo na ye mokambi wa misala ya bopesi mangwele na kliniki universitaire ya Lubumbashi. Ebisite eleki basanza misa toko banda bazangi mangwele pona makono ndenge na ndenge. Pona mokambi wa misala ya bokolo ngonu bwanzoto o etuka azali komitungisa mingi pona alikambolie. Ebisite bazali se kozela biyano ya bakambi ya minister etali misala ya bokolo ngonu bwanzoto.
Sango ya boloko bonene bwa makala we ngumba mukunzi Kinshasa wapi ministre atali mambi masembo na moninga waye wa tepe bakoma kilobi sima ya nzanga po ya kotala lolenge boloko bwango bokoma mwana mboka luzolo bambi ya monite solo bakangemi bazali kobika na mpasi. Sango ya Innocent Olinga na Lingala ya Marco Mulumba.
Totali ba bloke bele tomoni pe situation ezali awa koko se ezali mwa moke me ezali ngambote. Bolo kopé, ezana vi nango. Mendenge na lobaka, bolondo, ezali biyengate.
Na maloba mana nde ministre Luzolo Bambi asilisaki botambo liboye na ndako ya boloko na kombo ya kala ya makala. Ndako eye ya boloko etonga makampo na koyamba bayi boloko koto moko na kama mitano. Kasi na moi mwalelo bazali koleka koto motoba. Na pavion 2 eteni moko esengelaki koyamba moto moko kasi lelo ezali na bayi boloko baneyi. Dortoir ya pavion 5 ezali na bato tukusambo bakangemi pe bafandi lokola nyama. Lolenge moko mpe na pavion 10 ya bana bake baye bakangemi o boloko. Bazali motango koleka kama moko na tukumisato, zongo na ndako ya boloko ya makala ezali malamu te.
Totali bato totali awa, yango tolobi na ba magistrat, tomoni bato msu ba vandi awa, ba vandi mwa mikolo. Tulingi makamwa mikanda na bango, ba magistrat ba bongisa. Ba ona na bakati li bango likambote, bati ya kuhumela umela na boloko te, tosengi ba magistrat ba regle yango.
Bosenga bona bozali na ti na pamba te, ezali na boko baye boloko, basali mibu koleka zomi kasi naino basambite.
Lelo mwa mosalami na Caritas Development Congo elakisa ki mokanda mwa misala misale maki mobu moti kosila ezali wana lolenge ya mbakatoliko epona po ya koyebisa na baimboka baye basunga maka na misala ya Caritas mpe lolenge la kopesa sango na bapesi misolo mpe basungi bakonzi na mpe bayi masanga maonu baye bakosala ka mosala elongo na Caritas mobu moye Caritas etala ki mingi mambi mantombo makolongonu mpe makosunga na lombangu talaka suka sango lokota alingala mpoko alelo matondo na bino baso bolanda ki sango ya biso botika la malamu kimya mpe boboto o mabota mabino
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.